Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Наумчик, які теми гучать сьогодні у нашому ефірі тягом наступної години. У Мінську судять удільників акції, оштрафовані Усіволод Аураменко, викликаний у суд Анатолій Лебецько. Активісти з Бярози зловили місцевих міліціантів на порушення домови об ахові пікету і домоглися загаду з МУС об зниженні плати за послуги. Два спектаклі поводлі творів Світлани Алексєєвич покажуть у Бобруйську на сцені Могилєвського обласного театру драми і комедії Мядуніна Марцинкевича під час традиційного фестивалю національної драматургії. У Мінську судять удільників акцію. Оштрафований Усіволод Аураменко викликано у суд Анатолій Лебецько. Усіволод Аураменко оштрафований на 1 мільйон 800 тисяч рублів за уділ у акції протесту 11 кастричника на Кастричинській площі. Його звинуватили у дробному хуліганстві, якого він нібито здійснив у громадському місці. У Польщі відбулися парламентські вибори, на яких, поводлі усе ще попередніх дадзіних, велику перемогу отримали праві партії. Вибори виграла партія «Право і справедливість», вона зусім можливо буде мати більшість у польському сеймі і зможе самостійно сформувати урад. Які виніки гэтых выбараў у Польшы для адносінаў паміж Варшавай і афіцыйным Мінскам? Пра гэта гаворыць палітычны аглядальнік Олесь Лагвінец.
Может быть, она будет больше выразной, но мне кажется, что ключ до добрых отношений между Беларусью и Польшей находится в Минске. Так тут будет зависеть от того, насколько режим Лукашенко зрозумеет важность отношений с Польшей. Я думаю, что, конечно, новый урад партии «Права и справедливости» будет активно сочетаться за тем, что отбывается в Беларуси, и я думаю, что, уважаючи на попереднее деяние этого урада, то будет протягиваться политика поддержки белорусской громадянской супольности. Мне кажется, что все добро памятают, что именно за часами урады «Права и справедливости» был створен телеканал «Белсат», была створена программа Калиновского, была обновлена деятельность «Радио Рация», так само шмат інших программ поддержки белорусской громадянской супольности.
Говорю Олесь Лагвінец. Два спектаклі поводля творів Світлани Алексєєвич покажуть у Бобруйську на сцені Могилєвського обласного театру драми і комедії Мядуніна Марцинкевича під час традиційного фестивалю національної драматургії. У чим подобенство подіяв часу секонд-хенд і того, що відбувається тепер, на гэтае питання нашого кореспондента отказав режисер спектакля Владимир Петрович.
К сталинским временам, даже не к Советскому Союзу. К Советскому Союзу, ну, это плохо, но это серо. Серо и, в общем-то, почти безобидно. Но возвращение к сталинским временам, к репрессиям, я не удивлюсь, что если скоро появится концерт, это вполне может произойти, потому что народ уже к этому готов, и в частности российский народ, он уже к этому готов. Он готов пинать инакомыслие, он был готов пинать всех людей, которые думают не так, как то большинство, которое сейчас превалирует в России. Вот. Это одна из причин. Это страшно. Страшно, потому что люди очень быстро забыли то, в чем жили десятилетия. А эти десятилетия съели миллионы, десятки миллионов. Потом забыто. Начинают восстанавливать памятники Сталину, начинают его опять чуть ли не богом. Это все страшно. И это один из факторов. А по отношению к тому, что Украина, опять же, шовинизм, опять же, так сказать, подавление более, скажем так, мелких народов, все подминание, все опять же идет к тому, что возрождение империи. Вот. Это все меня беспокоит, очень сильно беспокоит.
Сказал режиссер «Часу секонд-хенд» Владимир Петрович.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближей до героев.
Больше про тенденции.
Вы на хвалях Радио Свобода, празской студии Сергей Навумчик. И зараз до мясцовых выборов в Украине, якія отбылися у минулую неделю. Крыху позднее мы поговорим про гэта с Юрием Дракохрустом. А цяпер на телефонной сувязи у Менску мой коллега Игорь Нержин. Ігор, ну найперш, які вынікі прынеслі мясцовыя выбары ва Украіне?
Вітаю, спадар Сергій. Так, я сапраўды сачыў за вынікамі выбараў. На дадзены момант можна казаць толькі пра папярэднія вынікі, якія мы ведаем на падставе дадзеных экзітпулу. Мяркуючы па гэтым дадзеным, можна сказаць, што нейкіх кардынальных зменаў у па ўзроўні ўплыву тых ці іншых палітычных партый, рухаў ва Ўкраіне не адбылася. Вось блок Петра Парашэнкі захоўвае дамінуючую пазіцыю ў цэнтральнай Ўкраіне. Таксама даволі ўплывовая фракцыя у мясцовых радах ён атрымае ў заходняй Украіне, але на ўсходзе і поўдні традыцыйна чакана дэманструе даволі слабыя паказчыкі. Назіраецца невялікі рост уплыву партыі Свабода, радыкальныя партыі і таксама новай партыі УКРОП. Яны ўсе знаходзяцца ў апазіцыі да Пятра Парашэнкі. А вось што тычыцца адыёзнага апазіцыйнага блоку, гэта фактычна былая партыя рэгіёну Віктара Януковіча, то яна таксама захоўвае свой уплыў на ўсходзе і поўдні краіны. Вось паводле папярэдніх дадзеных, апазіцыйны блок атрымлівае перамогу ў большасці мясцовых радаў Данецкай і Луганскай абласцей, якія знаходзяцца пад кантролем украінскіх уладаў. Можна таксама дадаць, што ніякіх сур'ёзных сенсацый пакуль гэтыя выбары не прынеслі. Што тычыцца выбараў у мэраў гарадоў, то тут трэба адзначыць, што ў большасці абласных цэнтраў выбары для абрання мэраў спатрэбіцца другі тур. У большасці, у тым ліку, гэта і Львоў, і Кіеў, і Палтава, і, магчыма, Адэса.
Ігар, а вось чым адрозніваліся мясцовыя выбары ад тых, што былі раней, да Майдану?
Ось як адзначыў у размове з Радыё Свабода прафесар паліталогіі Києва-Магілянскай акадэміі Алексей Гарань, галоўнае адрозненне з мінулымі выбарамі, а яны апошнія адбываліся мясцовыя выбары ў 2010 годзе, галоўнае адрозненне гэта атмасфера. Атмасфера стала значна больш свабоднай. Улады цяпер не выкарыстоўваюць адміністрацыйны рэсурс, праваахоўныя органы і спецслужбы не выкарыстоўваюцца для палітычнага ціску на ампанентаў. Выбары ў цэлым прайшлі ў сапраўднай канкурэнтнай барацьбе, і ніводная партыя не атрымала манапольнага ўплыву ў ніводным рэгіёне. Таксама вельмі характэрна, вось як я ўжо і казаў, што ў абласных цэнтрах для абрання мэру спатрэбіцца другі тур. А што тычыцца, напрыклад, месца ў мясцовых радах, то, напрыклад, той жа блок Петра Парашэнкі, які мае найбольш уплывовую фракцыю ў Кіевскай радзе, то ён мае там толькі каля 28-30% галасу, не больш, ну, пад папярэднім дадзеным экзітпулу. Ну, і яшчэ адно важнае адрозненне, канешне, без гэтага нікуды. Трэба разумець, што выбары праходзілі ва ўмовах расійскай агрэсіі, таму выбары не адбываліся ў анексаваным Расіі Крыму, а таксама ў тых рэгіёнах Донбаса, якія кантралююцца прарасійскімі сепаратыстамі.
Ігар, ну, вось вы сказалі пра гэтае ўварванне сепаратыстаў, расійскую агрэсію. Гэта такія палітычныя фактары. А вось што датычна прававых, юрыдычных момантаў? Вядома, што гэтыя выбары прайшлі па новай выбарчай сістэме, а ў чым адметнасць гэтай сістэмы?
Сапраўды, адметнасць вялікая. Адметнасць у тым, што цяпер украінскія выбарцы галасуюць адразу па трох пунктах. За канкрэтнага кандыдата ў сваім рэгіёне, за партыю, якая гэтага кандыдата вылучала, і таксама за мясцовага партыйнага лідэра. Усе гэтыя пункты яны прысутнічаюць у бюлетэнях. І ось, як кажуць эксперты, гэта вельмі стымулюе партыі больш адказна ставіцца да асобы кожнага канкрэтнага кандыдата ў дэпутаты ў кожным рэгіёне.
І якія парушэнні сустракаліся на гэтых выбарах? Ну, акрамя вось таго, што ўжо учора было абвешчана, што ў Марыуполі выбары не адбыліся, паколькі выбарчая камісія не прыняла аддрукаваныя, як яна лічыць, з элементамі махлярства бюлетэні. Што яшчэ, ці што такое найбольш адметнае з парушэнняў?
Акрамя махлярства з бюлетэнямі, былі шматлікія выпадкі спроб подкупу выбарцаў. Гэта фіксавалася праваахоўнымі органамі, фіксавалася назіральнікамі, і за гэтае парушэнне ўжо ўзбуджана некалькі дзясяткаў па апошнім дадзеным крымінальных спраў. І так, вы правільна ўзгадалі пра парушэнне з бюлетэнямі. Трэба адзначыць, што не толькі ў Марыуполі былі сарваныя выбары, таксама ў Чырвонаармейску, гэта адзін з гарадоў Донбаса, і яшчэ некалькіх гарадах. Прычым у парушэнне ў Марыуполі шмат хто зв'язує з особою відомого олігарха Рената Ахметова.
Ви на хвалях Радіо Свобода, Пражська студія, Сергій Навумчик, і ми вертаємося до теми виборів місцевого органу влади в Україні. Зі мною в студії мій колега Юра Дракогруст. Юра, ну, за ходою виборів і підв'язанням ви сачили, і як би ви охарактеризували менето з політичного пункту гледження ось виніки гэтых выбараў?
Ведаеце, гэтыя вынікі пакідаюць дваістае ўражанне. З аднаго боку, партыі, якія ўваходзяць ва ўрадавую кааліцыю, я нагадаю, это блок Пятра Парашэнкі, гэта бацькаўшына Юліі Цімашэнкі, гэта самапомач львоўскага мэра Садовага, выступілі вельмі некепска. У значнай частцы месцаў яны разам як бы фармуюць большасць, і в этом сэнсе можна сказаць, што в принципе, народный довер, народный мандат, тыя люди, якія рабілі революцию, яны маюць, яны их не згубілі, гэты мандат не згубілі на гэтых выборах. Але, як той казаў, але вельмі шмат. Ну, пачнем з таго, што уласна партыя прэм'ера, урадавая партыя, народны фронт, в выборах гэтых ввогуле не ўдзельнічала. Мінулым годзе на парламенцкіх выборах яна набрала большасць, ну, адносную большасць, больш усіх забрала. На гэтых выборах яна нават не ўдзельнічала, таму што, ну, нічога добрага, скажам так, для сябе не чакала, рэйтынгі гэта паказвалі.
Партыя Юцынюка ў выборах не брала ўдзелу, прадстаўнікоў яго,
да, ну,
яны нават не вылучаліся.
Яны нават не вылучаліся, таму сказаць, што там правал, ці што, так фармальна не скажаш, хаця ў пэўным сэнсе это правал. Агульная лічба, яўка 47%, дзе больш, дзе менш, менш на ўсходзе, больш на захадзе, але, ну, 47%. Так, можна сказаць, мясцовыя выбары, яны не выклікаюць такой вялікай цікавасці, але, ну, свабодныя выбары, канкурэнтныя выбары, мы, может, пра гэта яшчэ пагаворым. І вот яўка, многія кажуць, што, ну, это пэўны паказнік расчаравання.
47% паказнік расчаравання, вы маеце на увазе, што мала прыйшло.
Мала.
Але вось я зараз я не памятаю дакладныя лічбы, але я вось параўноўваю, скажам, з выбарамі мясцовыя органы ўлады ў Расіі недавно, ў Расійскай Федэрацыі. Якраз вось учора па расійскіх каналах, афіцыйных, крэмлёўскіх, так сказаць, ці не афіцыйных, але пра крэмлёўскіх, даволі з'едліва гаварылі пра гэтыя выбары мясцовыя ва ўкраіне, што вось людзі расчараваліся і прывозілі прыклады Яцунюка, што ён не ўдзельнічае, так сказаць, і гэтак далей. Але вот я прыгадываю тую лічбу яўкі на выбарах у расійскіх рэгіёнах, там што-небудзь было такое 18, 15, 20, там, здаецца, нават 25% па законе не трэба.
Не, ведаеце, так і, дарэчы, і ў Беларусі ж не трэба. Ну, зразумела, з чым параўноўваць, але як бы можна параўноўваць і з лічбамі самой Украіны, скажам, з прэзідэнцкімі выбарамі, з парламенцкімі выбарамі. Ну, не забудзем, летась ва Украіне адбылася рэвалюцыя. І, здаецца, так бы мовіць, жаданне палітычнай актыўнасці ў краіне павінна быць высокім. Ну, оно вот не вельмі высокае. Не вельмі высокае. Акрамя таго, варта сказаць, што, ну, вот как калі я кажу пра дваістасць, у некаторых ключавых гарадах, так бы мовіць, людзі, якія вот увасабляюць, скажам так, рэвалюцыю, яны не перамаглі на мэрскіх выбарах, яны прайшлі другі тур. Напрыклад, Кіеў, Віталь Клічко, які, як ми пам'ятаем, ввогуле разглядаўся як адзін з лідараў Майдана, як кандыдат на прэзідэнта, ну, знакаміты чалавек, баксёр. Ён набраў 40%, ён прайшоў другі тур. Ён не перамог. З ходу, як это было летась, калі ён балатаваўся на мэра. У Львове Андрей Садовый, лідар партыі «Самапомач», якая, дарэчы, ў цэлым па Украіне выступіла добра, але ён таксама прайшоў другі тур, ягоны канкурэнт, прадстаўнік партыі «Свабода». Адеса, мэр горада, Саша Баравік, дарацца Саакашвілі, як бы кандыдатура, крэатура Саакашвілі, прайшоў другі тур з дзейным мэрам Одесы, які, так бы мовіць, зусім не крэатура і не, так бы мовіць, улюбёнец ані спадара Саакашвілі, ані Кіева. Вось некалькі такіх, так бы мовіць, кропак, якія сведчаць пра тое, што вось эта, як бы, хваля, яна, в принципі, не ўпала, гэтыя людзі не прайгралі, вось, але вот так вот сходу, как было, так, как было летось, когда с первого тура стал Порошенко президентом, с первого тура стал Кличко мэром, ну вот, так бы мовить. И еще цікавые как бы тенденции на Заходе краины довольно шмат, вельми шмат. Набрала партия «Свобода», как бы такая... Ну, скажем, больш радикальная апазіцыя цяперашняму ўладнаму мейнстрыму. Мы памятаем, як некалькі тыдняў таму ўвогуле яны там учынялі каля рады хваляванні, там іх некалькі чалавек пасадзілі. Вот. Але эта партыя вось там вельмі моцна ўмацавала сваю пазіцыю.
Так, так, так. Цягнібок, які на выбарах прэзідэнцкіх там набраў штосьці зусім мізер.
Ну, ён набраў мізер, таму што там месца адно, а тут месцаў шмат. А вось, и я кажу, что нават в самом Львове Андрей Садовый, то есть лидер парламентской фракции, якая, так бы мовить, формуя урад, ну вот он прошел другий тур. А вот, это Заход, а Усход – это поспех, ну, относный поспех оппозиционного блоку. То есть, ну, это легальная украинская партия, але шмат кто каже, что это нащадки партии регионов, так бы мовить, перекрасившиеся, вогуле вороги, так сказать, там, агенты Москвы. Ну, вот, яны, здаецца, по их звестках, яны у 6 из 8 в областях Усходу, яны набрали, по их словах, односную большесть. Ну, не абсолютную, але односную. Это, как бы, иншая, другая оппозиция у ладзе, але... Вот такая ситуация. И тому, ну, я бы сказал так, что гэтые выборы не свечили про то, что вот теперешний курс, он как бы обвалился, обрынулся, там народ его откинул, як магчыма это трактуют кремлевские там телеканалы. Але то, что гэта пэўный звоночек для теперешней улады, ну, вот мне здаецца, что шмат по яких позициях гэта можно сказать.
Ну, а вот что поведомляется про порушение выборчей процедуры и насколько масштабные эти порушения были, когда они были? Ну, российские каналы уже вчера говорили, что там просто тотальные порушения.
Ну, а видите, я бы сказал так. Есть, разумело, разные оценки. Вот. Але я хочу сказать, с одного боку, структурно. Як бы, то есть в выборчих комиссиях в адрозненне от Беларуси там присутничают представники всех политических сил, принамсі тих сил, которые представлены у парламенте. Тамтейшая пресса, тамтейший друг значно больше свободный. И он про все эти выборы, про все эти порушения поведомляя, шумить, и, может, навод и больше, чем яны як бы реально есть. Вось. Это один момент. То есть там есть шмат вачей, там есть шмат контролю. И тому то, что там может быть шмат этих поведомлений, частково это свечить миновито про то, что как бы есть взаимный контроль. Это один бок. Але другий бок. Вот, тотальное порушение. Ну, як при тотальных порушениях в неких регионах, нескольких, оппозиция, которая так и называется, перемагая. Какие же тотальные порушения? А кольки она без порушений? 100% набрала бы. То есть, гэтые выборы, это сапраўдныя конкурентные выборы. Вот я распавёў по, так сказать, по целому шэрагу ключевых городов, где люди, так бы мовить, ну, представники улады, яны не перемогли, там не про 83% лукашенковских, там хотя бы про 50, там не, у их няма 50%. Да какие тотальные порушения. Так что я бы сказал, что, ну, зразумела, Усход есть Усход, так бы мовить, и там и про карусели писали, и про то, что гречку раздавали, ну, это как бы житё. Вот. Але, на мой погляд, вот эти два момента институционные, как был процесс организованный, и другие по выниках, ну, и он свечит про то, что украинские выборы были, по меньшей мере, достатково свободными.
Ну і на ваш погляд, якія палітычныя наступствы вынікі могуць мець гэтыя выбары ў мясцовыя органы? Мы ведаем, што, скажам, у Беларусі выбары ў мясцовыя органы ўжо многа гадоў, но яны просто не заўважаюцца, і апазіцыі ў тым ліку, і так сказать, просто сэнсу, як бы, лічыцца, няма ў іх удзельнічаць. Тут, як бы тое не было, але была актыўнасць, і ўсё ж такі амаль палова выборщиков пришла на выборчие участки. Хотя, я подкреслю, это не выборы ни Верховную Раду, ни выборы президента, а все ж таки, как и вы, политичные могут иметь наступство.
Я бы сказал так, что выники этих выборов могут стать певным индикатором. самі па сабе яны як бы не ўплываюць на нейкія расклады ў вышэйшай уладзе. Але тое, што яны характарызуюць пэўныя настроі, скажам так, пэўнае ўмацаванне двух апазіцый, як бы справа і злева, адносна дзейнай улады, адносна дзейнага майстрыму, гэта бесспрэчна. Ужо, ну, праўда, некаторыя ўкраінскія палітолігі кажуць, што, ну, ўсё ж такі вынік такі, што як бы апазіцыя ці нейкія фракцыі ў самой уладзе не будуць так ужо надта змагацца даёш датэрміновыя выбары, таму што, ну, вынікі такія, што асаблівага, як бы так сказаць, такіх пераварочваючых выбараў не будзе, нават калі, скажам, заўтра абвесцяць парламенцкія выбары. Вось. Так што, можа быць, это якраз ўсё ж такі будзе спрыяць пэўнай как бы такой палітычнай стабілізацыі. Але, ведаеце, ну, это ўжо мая асабістая гіпотэза, уласная гіпотэза, але, скажам, вынік той жа бацькаўшчыны Тымашэнкі, ён не такі вялікі, як некаторыя меркавалі, але ён вельмі некепскі, можа быць, скажем так, причиной, ну, некого переворота у самой уладзе, у самой уладной коалиции, врешті-решт, коли партия премьера нават не йде на місцевые выборы, коли рейтинги у его вельми низкие, а у Тимошенки не кепские, то а чому спадарення Тимошенко не може у межах уладной коалиции, з якої она не виходила, ну, скажем, заменить спадара Яценюка?
Тем больше, что она уже была на этой премьерской посаде. Юра, и вот еще одно питание до вас такое. Знову же я апелюю, да, оперирую некоторыми...
До Москвы.
До Москвы, до российских телеканалов. Ну, что зрозумело, покольки значная частка нашей аудитории, наших радиослухачов, глядят российское телебачение, и, так сказать, хтось може робити виснова, то ли комусь може бути цікаво було б нейку іншу думку почуть і підкоректувати, щоб мець більш повну картину. Ось коли поглядеть тое, що кажуть по московських телеканалах, між іншим у тим ліку і київські політологи, ну, не прихильники Порошенки, скажімо так, і навіть далеко не прихильники, так ось вони говорили про те, що ось наспіває новий Майдан, наспіває новий Майдан, гэтым разом уже будуть, так сказать, зринати Порошенку. Ось винники гэтых виборів, то, як вони проводилися, ось сама гэта атмосфера, яка панавала на гэтых выборах, на вашу думку, подтвердила такие прогнозы, ці не? Ось наколькі реальны, може быть, сапраўды, я маю на увазе не некий пераварот, ці там некі змены у вышэйшых эшалонах улады, там замены Яценюка на Тимошенко, ці на каго іншага, а вось менавіта вот такі вот народны выступ, які, ну, меў месца вот паўтары гады таму.
Ведаеце, я бы сказаў, што не. Ну, па-першае, самі па сабе выбары, скажем так, свободные выборы, это некий конвенциональный канал, так бы мовить, выплюху незадоволения. Ну вот люди были шмат чем незадоволены. А зразумела, у теперешней Украине есть в чем. Выники, так бы мовить, и военного конфликта, и экономичные выники, ну, что называется, покидают жадать лепшего. Ну, вот человек был ничем не задоволен. Он пошел, проголосовал за оппозиционный блок, проголосовал за свободу. Гэтые голосы лечили в Украине, потому что я сказал, что выники – это зусім не белорусские 83%. Ну, вот, так сказать, представники этих людей потрапили во владу, бо мясцовая влада – это так само влада. Ну, и в этом сенсе, магчыма, гэтые выборы, на мой погляд, могли до пэўнай ступени знять напружение. С другого боку, ведаете, ну, як бы, этой размовы про, а вот, третий Майдан, ну, я бы сказал так, поспех Майданов, что в Украине, что в Египте, и, отповедно, их не поспех, например, той же Беларуси, там, те Азербайджане, показывает, что, знаете, Майдан – это не такси. Это не то, что вот кто-то захотел зарабить Майдан, отримал там некие бабки, применил некие технологии и, коли ласково, президентский палац. Все ж таки момент, так сказать, спонтанности, готовности громадства до таких изменов, рызыковных изменов, ну, она воспевает долго. І в этом сенсі, ну, скажем, шмат українців, я думаю, не розважають так, що, ну, добре, от був Майдан, да, і він нешта дав. Але, якби, і принес і певні страти, кольки ж ми ще згубим, коли ще, так ми мовіць, зладзим Майдан. А кроме того, ведаєте, ну, все ж таки, тут важний момент, я меркую, ну, так вот, летось оно было так без лидеров. Але я не упевнены, что так вот уже люди готовы пойти по вот для украинской формулы лепш гирши да инши. Ну, добро, скажем там, Порошенко кепский. А кто лепши? Вот есть, вот я меркую, что коли бы во украинской сведомости была некая особа, что вот это кепский, а вот это вот наш сапраўдны правадыр. Тады цалкам імаверна, што такое, ну, па меншай мере, была бы большая імавернасць. Зараз такога няма. Зараз Порошенко самы папулярны палітык. Тым не менш, то есть яго папулярнасць ніжэй, чым была летась, але ён самы папулярны. Некай іншай постаці, кшталту, які-небудзь там Яраш быў бы. Вот наш правадыр, вот наш збаўца. Тады, ну, все ж такі, ведаеце, это і славянскія асаблівасці, да і вогулі чалавечыя асаблівасці. Ну, людзі могуць пайсці на ахвяры, на рызыку, все ж такі за какой-то уцямнай альтернатывай. Там на дадзены момант такой уцямнай альтэрнатывы, якая сама была бы гатовая, умоўна кажучы, чытаеш Тымашэнка, яна, па меншай меры, пакуль аддае перавагу, так бы мовіць, гульням, інтрыгам, камбінацыям. Вот. Ну, а тыя ж, скажам, свабодаўцы, той же Цігнібок, там, ці Обблок, ну, там яны і блізка не набліжаюцца, скажам, да рэйтынгу таго же Порошэнкі.
Дзякую, Юра.
Дзякую, ласка.
Высветлі наконт... Ви на хвалях Рада Свабода, праскі студыі Сергій Навумчык, працягваем праграму. У Менску судзяць удзельнікаў акцыі, аштрафаваны Усеволад Аўраменка, выкліканы ў суд Анатоль Лебедзька. Усеволад Аўраменка аштрафаваны на 1 800 000 рублёў за ўдзел у акцыі пратэсту 11 кастрычніка на Кастрычынскай плошчы. Яго звінавацілі ў дробным хуліганстве, якое ён нібыта здзейсніў у грамадскім месцы. Адміністрацыйная справа разглядалася сёння ў судзе Цэнтральнага раёну Менску. На судзе сведчылі амапаўцы Валянцін Заека і Андрэй Салоткі, якія складалі пратакол правапарушэння. Паводле амапаўцаў, Аўраменка брыдкасловіў і нахабна чапляўся да грамадзянаў, а на заўвагі супрацоўнікаў міліцыі не рэагаваў. Апрача 5 актывістаў анархісцкага руху, якія падчас спантаннай плошчы 11 кастрычніка былі затрыманы і правялі ноч у турме на Акрэсціна, супрацоўнікі міліцыі затрымалі ўдзельнікаў мастацкага перформансу Евгена Амелькава і Усеволада Аўраменку. Улады ў Менску працягваюць і пераслед ўдзельнікаў праабарончых перадвыбарчых акцыяў. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька атрымаў позву з суду цэнтральнага раёну Менску. Як паведаміў палітык у Фейсбуку, яго выклікаюць у суд 28 кастрычніка на разгляд адміністрацыйнай справы за арганізацыю і ўдзел у несанкцыянаваным шэсце нацыянальнага сцяга 10 кастрычніка ў Менску. 9 кастрычніка ў гэтым жа судзе Лябецьку пакаралі штрафам у 9 000 000 рублёў за ўдзел у акцыі «За мірную нейтральную Беларусь», якая прайшла 4 кастрычніка на Менскай плошчы Свабоды. Правы чалавека былі адной з тэмаў, якую сёння намеснік памочніка дзяржаўнага сакратара Злучаных Штатаў Амерыкі па справах Еўропы і Еўразіі Эрык Рубін абмяркоўваў з Александрам Лукашэнкам. Сярод тэмаў таксама была магчымасць пашырэння супрацоўніцтва з Беларусі ў шэрагу накірункаў, барацьба з гандлем людзьмі, гандлёвыя адносіны і нераспаўсюджванне ядзернай зброі, пытанне рэгіянальнай бяспекі. Перадае Уладзімір Глот.
Палітыка новага ўраду адносна Беларусі не будзе моцна адрознівацца ад дзейнага, лічыць намеснік старшыні руху за свабоду Алесь Лагвінец.
Можа быць, яна будзе больш выразнай, але мне здаецца, што ключ да добрых адносінаў паміж Беларусю і Польшай знаходзіцца ў Менску. Так, тут будзе залежыць ад таго, наколькі рэжым Лукашэнкі зразумее важнасць адносінаў з Польшай. Я думаю, што, канешне, новы ўрад партыі права і справядлівасці будзе актыўна сачыць за тым, што адбываецца Беларусь. І я думаю, што зважаючы на папярэднія дзеянні гэтага ўраду, то будзе працягвацца палітыка падтрымкі беларускай грамадзянскай супольнасці. Мне здаецца, што ўсе добра памятаюць, што менавіта за часамі ўраду права і справядлівасці быў створены телеканал «Белсат», была створена программа Калиновского, была обновлена деятельность «Радио Рация», так само шмат інших программ підтримки белорусской громадянской супольности.
Пытаюся у спадарала Гвинца, наколькі можа прасунуцца пры новым урадзе ідэя стварэння ў Польшчы беларускага нацыянальнага ўніверсітэту, да якой прычыніўся і рух за свабоду.
Я ведаю, што незалежна ад таго, які ўрад у Польшчы, гэта ідэя атрымала станоўчы водгук у польскім урадзе, і зараз ідуць працы па стварэнні канцэпцыі гэтага ўніверсітэту. Я думаю, што Польшча тут вельмі зацікаўлена, каб гэта быў не толькі польскі, але агульнаеўрапейскі праект, і ёсць пэўныя падставы для аптымізму. Відавочна, што гэты ўрад наўрад ці будзе выключаць магчымасць такога развіцця падзеяў, якраз наадварот, можа быць, новы імпульс будзе дададзены.
Адно з адрозненняў права і справядлівасці ад грамадзянскай платформы і ў тым, што партыя Качынска больш увагі надае справам палякаў замежжа, адзначае міжнародны аглядальнік Раман Якаўлеўскі.
Гэта тычыцца і Беларусі, а ўлічвае то, што до сих пор, на мой погляд, проблемы с союзом поляков не вырешены, и союз поляков фактично заборонены. Вместо его существует такой союз, який не признает Варшава. То я лечу, это будет больше уплывать на двухбоковые отношения, чем было... Союз поляков – это одно питание невырешенное. Другое, так самое важное питание – это приграничный рух. С польского боку все техничные, юридичные, все питания давно вырешены. Белорусский бок тянет, не вырешает, как не спешит с этим. Так само, я думаю, когда мы говорим о поляках за межи, я не выключаю, что обострится и так непростое питание. Носим белорусской влады до карты поляка. Может быть, с белорусского боку еще больше уже ведомые обмежевания для громадян Беларуси, которые имеют карту поляка.
Президент Дуда и новый урад добро подумают над тем, как выбудовать свою политику относно Беларуси, упевненный историк Анатоль Сидоревич.
Само собой зрозуміло, что этот урад усе-таки запотребує от Москвы усёй полной информации про обставины катастрофы под Смоленском. Это не может не привести до погрызения польско-российских отношений, потому что это вельми болючий пункт. Ну, само собой, в Рехах Катыни еще не сникла, и многие еще болючие проблемы. И в этой ситуации уряду Польши варт было бы добро подумать, как выбудовать адекватную политику уточнения до официального Минска, який ты присмактался до российской цистки. Пробачьте за такие выразы, да? Вельми докладный. Зробить так, как не погоршить отношения с Белоруссией, але однако не пойти на великие соступки ураду Беларуси у тем, что дотычить правов и свобод человека. И тут я докладно ведаю, что этот урад будет оборонять и отстоивать при польской меньшинстве у Беларуси.
Про узмацнение подтримки с боку Варшавы неофициального союза поляков каже и аналитик Белорусского института стратегических исследований Андрей Елисеев.
Будуть большую увагу мець з боку польського уряду. Гэта значыць, што на ўрадзе пазітыўна адаб'ецца гэта на адносінах паміж Беларусію і Польшчай. На конт карты поляка, ну, в принципе, механізм ўжо запущены, ён ідзе. Я не думаю, што некія будуць значныя змены ў гэтай палітыцы. В принципе, і папярэдні ўрад праводзіў палітыку далейшай, ну, развіцця гэтага інстытута, і больш за тое, пры мінулым жа ўрадзе былі прынятыя змены ў польскае законодавство, пры якіх тыя людзі, што маюць карту поляка, могуць атрымаць і від на жыхарства ў Польшчы адразу і праз 3 гады грамадзянства. Я просто думаю, што гэта тэндэнцыя працягнецца.
Передавал наш корреспондент Уладзімір Глот. Таким чином, учора у Польши отбылися парламентские выборы, на яких, поводле все еще попередних дадзеных, великую перамогу отримали правые партии. Выборы выиграла партия «Правая справедливость», якая, зусім магчыма, будзе мець большасць у польском сейме и зможе самостоятельно сформовать урад. Со мной у студии мой коллега Ян Максимюк. Ян, на вашу думку, як выглядає ситуация на польской политической сцене после гэтых выборов?
Ну, я б сказав би, що цю ситуацію можна було б порівняти до такого політичного землетрусу. По-перше, поводля все ще попередніх виніків виборів, це значить поводля екзит-полів, а «Право і справедливість» Ярослава Качинського може мати більшість у парламенті. На моїй пам'яті це було б упершиню в історії після комуністичної Польщі, коли одна партія менавіта бере у парламентську більшість і може керувати Польщею без коаліції.
Прошу пробачення, що солідарність не мала такої можливості після ось круглого стола?
Там фактично після круглого стола тоді, як би скажем, було некілька партій, і там була коаліція таких, як би скажем, партій, які підтримували рух солідарність, але каб менавіта одна партія узяла більшість. Що значить більшість у польському парламенті? У Сеймі 460 мандатів, це значить більшість, яка дозволяє керувати самостійною країною, 231 мандат. Зараз поки що все висить на волоску, тому що поводля екзит-полів «Право і справедливість» має 232 мандати. Ну, але голоси лічаться, і махчима, коли... Коли я не палічусь докладно, гэта я больше ж можу альбо побольшиться, альбо поменшиться. Мы гэта не ведаем, вынікі, хучэй за ўсё, будуць толькі праз дзень дакладныя. Але я сказаў, што тут сенсацыі не адна, а болей. Бо першы раз таксама ў гісторіі пасля камуністычнай Польшчы ў парламенце могуць не знайсціся левыя партыі. Паводле экзит-полаў левыя партыі ніжэй гэтага парогу, які ім дазваляе увайсці ў парламент. Такога я не помню. І трэцяя сенсацыя. У парламент уваходзяць дзве партыі, пра якія яшчэ паўгоду таму ў Польшчы ніхто не чуў. Это партии, которые были створены сёлета. Это партия Павла Кукиза, у минулым панк-рок-музыканта, який менавіта стал сенсацией президентских выборов у Польши, набравши 20% голосов выборщиков. И он створил свой рух под назвой Кукиз-2015, и, видать, мандатов 40 этот рух можа у Сейми иметь. И другая партия, створенная экономистом у травни сёлета, экономист называется Ришард Петру, а партия по-польску называется Новочесна, что значит модерная. По-белоруску она так само уваходит в парламент. И это фактично все. Магчыма, увойдзе яшчэ сялянская партія, беручы там дзясяткі два мандатаў, але ўсё гэта будзе ясна заўтра. Што сказаць? Усе гэтыя партыі, пра якія я толькі што сказаў, яны хутчэй за ўсё правага накірунку. Так, Польша рашуча павернула пасля гэтых выбараў направа.
А вось з якой праграмай «Права і справядлівасць» перамаглі на гэтых выбарах? Я нагадаю, што лідер партыі Качынскі, гэта родны брат загіблага прэзідэнта Польшы Качынскага, Леха Качынскага.
Ну, калі сказаць адным сказам, дык яны выйгралі з даволі такі папулісцкім лозунгам падтрымкі найбяднейшых слаёў грамадства і малых прадпрымальнікаў. Напрыклад, праграма партыі «Права і справядлівасць» прапануе панізіць падатак для малых фірмаў да 15%, выплачвае з дапамогу найбяднейшым сем'ям на выхаванне дзяцей, рэфармаваць сістэму страхавання для сялянаў. Ну, ПІС таксама абяцае не падымаць падаткаў для ўсіх, за выключэннем падаткаў для гіпер- і супермаркетаў. Такім чынам, менавіта партія кажа, што яна хоча хоць крыху ўраўнаваць умовы гаспадарання для малых і вялікіх і гаспадарчых суб'ектаў. Ну, і яшчэ адна прапанова, я думаю, вельмі папулісцкага характару. Для людзей, якія дасягнулі ўзросту 75 гадоў, усе лекі маюць быць бясплатныя.
Але, між іншым, даволі рэальна. Напрыклад, у Вялікабрытаніі медычнае абслугоўванне ўвогуле бясплатнае, страхавое, ну, але фактычна бясплатнае.
Яно, як бы скажем, я б не сказаў бы, што яно як бы штосьці немагчымае, ці проста якое не сустракаецца. Рэч у тым, што, скажем, Польшча зараз на такія крокі пакуль што не мае грошай.
Эканамічна
не можа сабе дазволіць рэфундаваць, як бы скажем, для гэтых асобаў лекі ў поўным аб'ёме.
Я, ну, і ўсё ж такі яшчэ адно пытанне хачу задаць. Мы можам тут прагназаваць, як будзе ставіцца новы польскі ўрад да Беларусі, але я думаю, што значна прасцей зрабіць прагноз, як будзе гэты ўрад ставіцца да беларусаў, якія жывуць у самой Польшы. Маю на увазе, канешне, ну, вашу радзіму Беласточыну. Вось якія там вынікі выбараў і што ўвогуле чакаецца?
Я пакуль што як бы дакладных выбараў па Беласточыне ведаю, але так я чытаў каментары, што вось у гэтых выбарах як бы праву і справядлівасці ўдалося зламаць тую папярэднюю схэму, калі, скажам, палова Польшчы галасавала на правых, а палова Польшчы на левых. Вось права і справядлівасць выйгралі выбары ў 13 ваяводствах, гэта значыць у большасці ваяводстваў Польшчы, а таму, як бы, скажам, гэты стары падзел ён у нейкім сэнсе зламаўся. Усё ж такі, я не думаю, што беларусы ў большасці свае праваслаўныя на Беласточыне галасавалі на права і справядлівасць, але у тым сэнсе гэтая партыя еўрапейская, што яна будзе прытрымлівацца тых абавязанняў, якія ўрад польскі ўзяў, уступаючы ў еўразвяз. У тым сэнсе я вялікіх зменаў у адносінах да меншыні беларускай у Польшчы таксама не чакаю.
Гаварыў я.